Orðskviðirnir, tíundi kafli. Orðskviðir Salómons. Vitur sonur gleður föður sinn, en heimskur sonur er móður sinni til mæðu. Rangfengin auður stoðar ekki, en réttlæti frelsar frá dauða. Drottinn lætur ekki réttlátan mann þola hungur, en kröfum hinna ranglátu hafnar hann. Iðjuleysi færir örbirð, en auðs aflar yfin hönd. Hygginn er sá er safnar á sumri, en illa fer þeim sem sefur af sér uppskeruna. Blessun hvílir yfir höfði hins réttláta, en lögleysan hylst í munni hins illa. Minning hins réttláta verður blessuð, en nafn ókvöðlegra tærist burt. Sá sem er vitur í hjarta, þýðist áminningar, en þeim farnast illa sem talar af gáleysi. Sá sem fer rétta vegu, gengur óhultur, en uppkemst þann sem þræðir hlykkjóttan veg. Sá sem deplar auga, veldur sárindum, en sá sem finnur að af hreinskilni, stillir til friðar. Lífslynd er munnur réttláts manns, en lögleysan hylst í munni hins illa. Hatur vekur illdeilur, en kærleikurinn breiðir yfir alla bresti. Viska er á vörum hyggins manns, en á baki hins óvitra dynur vöndurinn. Vitrir menn geyma þekkingu sína, en orð afglapans boða bráða glötun. Auður ríks manns er honum öflugt vígi, en fátækt hinna snauðu verður þeim að falli. Eljusemi hins réttláta verður til lífs, en gróði hins rangláta til syndar. Sá fer leið lífsins sem hlýtir leiðsögn, en sá villist af leið sem hafnar umvöndun. Sá sem leynir hatri er hræsnari. Sá sem dreifir kviksugum er heimskingi. Málæðinu fylgja yfirsjónir, en sá breytir hyggilega sem hefur taumhald á tungu sinni. Tunga hins réttláta er hreint silfur. Vit hins ókvöðlega er lítils virði. Orð hins réttláta eru margra framfæri, en afglæparnir deyja úr fákænsku. Blessun drottins auðgar og erfiði mannsins bætir engu við hana. Heimskingjanum er ósómin ánægja, en viskan er hygnum manni gleði. Það sem hinn ókvöðlegi óttast kemur yfir hann, en réttlátum verður að von sinni. Stormur feykir burt hinum rangláta, en hinn réttláti stendur á ævarandi grunni. Það sem tönnunum er vínsýra og augunum reykur, það er letingin þeim sem fela honum erindi. Ótti drottins lengir lífdagana, en ævi á ránglátra verða stytt. Eftirvænting réttlátra endar í gleði, en vonir ránglátra rætast ekki. Vegur drottins er athvarf vamlausum, en illvirkjum tortíming. Hinum réttláta verður ekki þokað, og hinir ókvöðlugu munu ekki byggja landið. Af munni hins réttláta streymir viska, en lygatungan verður skorinn burt. Varir hins réttláta vita hvað geðfelt er, en munnur ókvöðlegra er flærðin ein.